В седмицата на Дарик Радио Христо Гаджев от ГЕРБ. Добър ден!
Добър ден!
В някакъв смисъл, навярно, архитект Комитова е права в това противоречие, че от една страна, защо те спират строителството като служебно правителство, а от друга пък от ГЕРБ казват, не трябва ли служебното правителство да се занимава само с избори?
Служебното правителство, основната му задача е да организира изборите. Разбира се, то не може да загърбва ежедневната работа и ежедневните задачи, които седат пред всяко едно от министерствата. Нали, друго е, че не може да прави по-дългосрочни политики, планове и така нататък. Примерно пенсионна реформа, каквито дебати имахме покрай приемането на актуализацията на държавния бюджет. Нали, неща, които засягат следващите 5, 6, 10 години, тъй като в крайна сметка, хубаво това нещо да се прави от правителство, което първо има подкрепата на мнозинството от българските граждани и има хоризонта да прекара тази реформа, т.е. да я започне и да я докара до някакъв етап. Нали, в това отношение. Иначе колкото до ежедневните и текущите работи, да, те имат задължения, които трябва да си вършат. Дали всичко е така в сектор регионално развитие, както казва министър Комитова, ние си имаме нашите съмнения. Най-малкото, че видяхме как с продължение на няколко месеца се лашка малко от пусто в празно министерството. Нали, първоначално беше, че няма пари за Хемус, после парите се оказа, че ги им. Ама пък се изхарчиха за друго, след като бяха изтеглени от сметката в БНБ. А в последствие се занимаваха да ревизират и да различни договори, проекти и така нататък, да се търсят някакви нарушения. Такива дали не се намериха, по-скоро не се намериха. И сега в момента вървим пак в новото. Не знам. А в същия момент рискуваме наистина да започне и криза в ВИК сектора. Аварията в Хасково няма нищо общо в тази част, тъй като основният проблем на ВИК секторите, на ВИК сектора именно високите цени на ток, който вече почва да става огромен проблем за цялата държава. Но конкретно там може да се доведе до фалити на ВИК дружества, което пък ще остави хората без вода. Това е недопустимо. И тя така и не ми говори, аз бях задал един въпрос в парламентарния контрол, защо и какви качества намери в бившия военен министър Николай Цонев, който стана шеф на ВИК холдинга. Нали, за съжаление, но успяхме да намеря този отговор от нея. Надявам се някога да го зададат този въпрос и тя да отговори.
В актуалните проучвания се отрежда първо място на ГЕРБ. Нещо като втори шанс ли е това да се върнете в играта? И какво предстои от тук насетне, защото предизборната кампания се задава за тъгъл?
То ние не сме и губили първото място в България, защото ако погледнете и резултатите и от април месец, ГЕРБ беше първа политическа сила. Юли месец ГЕРБ беше първа политическа сила в България. Да, с гласовете от чужбина, Има такъв народ. Победи с 15 000 гласа, мисля, че беше разликата. Сега ние отново се надяваме да сме първа политическа сила на следващите избори, което ни задължава и ни възлага голяма отговорност от българските избиратели, защото продължаваме да бъдем най-голямата и най-харесваната, ако мога да използвам тази метафора, политическа сила в България, тъй като по крайна сметка сме първи на избори, което означава, че най-много българи са гласували за нас.
В същото време обаче има един интересен исторически минимум, който ще ви помоля да коментирате в персоналното доверие към Бойко Борисов. Той е два пъти по-ниско от това на Кирил Петков, например, и четири пъти по-ниско от това на президента Радев. Става дума за проучване на Галъп, но то се потвърждава и от други проучвания. Да припомня на слушателите, Бойко Борисов в последното проучване на Галъп 15.1% получава такова одобрение срещу 33.8% за Кирил Петков и 65.5% за Румен Радев.
Ще започна отзад напред. Първо, президентите и президентската институция винаги се радвала на много по-висок рейтинг, отколкото представените в парламента партии, техните лидери или министрите. Това е исторически така, както и по принцип понякога и еврокомисарите. Също има така висок обществен рейтинг, поради проста причина, че първо няма много голям пряк отзвук от работата им върху джоба на гражданите, защото едно е работата на правителството, друга е работа на президентската институция, която реално не носи някаква отговорност за ежедневните дела. Сега вече ще видим сигурно след време как ще се отрази и на личния му рейтинг, и на рейтинга на президентството, вече работата на служебното правителство, защото то вече е пряк орган на президентството. И реално в момента от май месец насам живеем в президентска република, и то не с някакъв контрол, нали, на властите, а изцяло в едноличен управленски модел, тъй като служебното правителство не подлежи на някакъв контрол. Единственият контрол, който се осъществява върху него от името на президента. Нали, друг контрол няма, имаше за около месец и нещо парламентарен контрол, който не е толкова ефективен, особено при положение, че партиите бяха повече заети да се карат помежду си как да съставят или да не съставят по-скоро правителство. Така че нали, нямаше как да постигнем някакъв голям напредък това нещо с това мнозинство, което беше в парламента в 46-тия. Но колкото до господин Петков, кратка приказка, винаги новото печели в началото. Въпросът е колко дълго ще се задържи. Винаги нови проекти, които са си такива, имаше и 2016-та, си спомням, и 2014-та Бареков също имаше висок рейтинг като човек, който влезе в политиката. Преди това също много хора, които са влизали на тепърва в политиката и са тръгнали от някаква първоначална подкрепа, са имали висок рейтинг. Въпросът е доколко ще успее да се задържи и доколко наистина това е подплатено с реални възможности или е просто надуто обществено очакване. Ще видим. За Борисов, пак с две думи, крайна сметка говорим за човек, който е бил три пъти министър-председател на България. Вече от април месец насам не е толкова в част от активната политика в страната. Нормално, когато си бил три пъти министър-председател и си носи отговорността за държавата, то това да се отрази и на рейтинга ти, защото всички решения, било то позитивни или негативни в обществените възприятия, всъщност се лепат на министър-председателя, не се лепат на депутатите или на министрите.
В някакъв смисъл обаче част от риториката, поне ако погледнем на ГЕРБ, ни води към заключението, че един от главните опоненти в политическия живот, на политическата арена, е президента Радев. Тоест не е ли логично да се заключи, че като първа политическа сила ГЕРБ би следвало да иска да изправи достоен противник да се в битка срещу Румен Радев, и президентските избори са една цивилизована официална такава битка, на чиято арена това може да се случи?
Нашия противник не е толкова личност, лично и персонално, нали, господин Радев, колкото модела, който той налага в България. Така вече почваме, нали, да се съобразува и модела Радев, който се показва много в служебното правителство, изби на много места. Включително и миналата седмица го попитахме какво ще прави с господин Румен Спецов, шефът на Националната агенция по приходите, след като 4 месеца заявяваха, че ако се окаже, че неговата фирма, той е продал фирмата си, знаеки, че дължи 1,5 млн. ДДС, те ще го освободят, защото то може да не е незаконно, но е неморално. Камо ли за шеф на НАП? Доказа се, че е така. Оказа се в последния възможен ден, в последния възможен час министър Василев ни отговори на този въпрос, което явно го е знаел. А защо го е знаел и го е крил? Това е въпрос към него. И чакаме още реакцията на президента, така че се показва, че май по-скоро неговото братство на почтените всъщност не е с толкова много почтени хора. Колкото до кандидатурата ни за президент, ние ще си я заявим в срок. В крайна сметка, вчера изтекоха процедурите по номинации, във вътрешнопартийните номинации, по структури, които имахме. Сега събота и неделя се укрупняват, нали, резултатите, се анализират и живот и здраве. Следващата седмица би трябвало вече да имаме официално както кандидати за народни представители, така и за президентска двойка.
Възможно ли е президентската кампания да повлияе на парламентарните избори според вас? Питам ви, защото някои от по-малките партии виждат възможност в една силна кандидатура за президент, която дори няма шанс да успее, да действа като локомотив и да задвижи напред техният електорат. При вас пък обратно, една слаба кандидатура за президент на фона на Румен Радев би, може би, ще има друг ефект.
Не смятам, че ние ще издигнем слаба кандидатура. Напротив, ние ще издигнем кандидатура, която, ако не на първи, то на втори тур да има възможността да победи Румен Радев и наистина да има качествен президент, а не това, което имаме в момента, тъй като нашата обща оценка за дейността на Радев определено не е положителна. И тук не става въпрос само за действието на последната година и половина, а въобще за целия му 5-годишен мандат. Наскоро имаше дори различни други интервюта на хора-наблюдатели, които, ако трябва да цитирам и Лозан Панов, който каза, че Румен Радев се е сетил за съдебна реформа в момента, в който са потропани на неговата врата. Нали, което означава, че неговите приоритети всъщност въобще не са така дългосрочни, както се опитва да не ги представи. Аз още чакам конституционния проект, който от 3 години се готви, от 2 години чакаме да се обяви от неговия екип. те чакаха първо да дойде октомври месец миналата година, после януари, февруари и така нататък, явно ще остане за втория мандат този проект. Но нашия кандидат и нашата кандидат президентска двойка ще бъде първо обединител на симпатизантите на ГЕРБ, ще бъде добре припознато от тях и всъщност ще даде и възможност за повече обединение на хора с дясно мислене, на хора центристи, които да могат да припознат като алтернатива на това, което имаме към момента като президент и като политики, които извършва президентската двойка, особено в икономика, в външно-политически план, особено там има много какво да се желае допълнително.
Тоест казвате, че президентската двойка ще бъде силна, защото ако погледнем фактите назад във времето, сякаш слабото място на ГЕРБ са президентските избори. Ще припомним на седмите президентски избори в България. Росен Плевнелиев тогава победи на втория тур. На първия все 40% от гласовете, на втория беше избран с най-малък брой гласове в историята на президентските избори, с най-малко мнозинство. На осмите Цецка Цачева получи едва 22% от гласовете на първи тур. Много интересно тогава, че Красимир Каракачанов, той ще бъде гост в предаването по-късно, взе 15% от гласовете. Но както и да е, тя не можа да бъде избрана. Тоест, тези две последни президентски избора по-скоро показват, че слабото място на ГЕРБ са президентските избори.
Има една друга условност там е, че и двата избора са провеждани, когато ГЕРБ е управлял. А в крайна сметка, особено вторите 2016 година президентски избори си бяха и обвързани с доверието и недоверието към управлението. Сега, което и да е управление на България, не се ползва с повече от 50% от доверието, но и много рядко е имало, нали, повече от 50% от гласувалите на избори или въобще от гражданите да всъщност да се обедини в коалиция, независимо дали е с ГЕРБ или въобще преди това през годините. Дори и сега, ако се беше случила коалиция между така наречените партии на протеста, те пак ще да представляват някъде около 30% от българските граждани. Няма как, нали, това не е широко представяне на правителството и съответно винаги има повече граждани, които са недоволни. В един хубав момент просто се гласува против, а не се гласува за дадена кандидатура. Ние в момента по-скоро искаме да постигнем обратно, да се гласува за дадена кандидатура, а не против друга. Защото това е идеята ни по принцип като партия, да представяме политики, да представяме реални и лесно и неща, които ние сме доказали, че може да свършим и да се видят резултатите, за да може хората да си преценят за какво гласуват, а не против кого гласуват. Затова няма да водим и негативна кампания против сегашния президент, против партиите, които го подкрепят.
В този смисъл, това, което казвате за сегашния президент и сте казвали до сега, не е ли най-логичното нещо, най-разпознаваемото лице на партията Бойко Борисов да бъде кандидат за президент и темата да приключи?
Така, първо, господин Борисов, мисля, че от 2005 година насам на всички президентски избори се спряга за кандидат. Към момента той е лидер на ГЕРБ и вече си е негово решение дали самия той ще реши да влезе в битката. Не знам дали, съмнявам се дали той ще прецени да се впусне сам, тъй като в момента има други задачи.
Но не е изключена тази възможност.
Значи, както се казва, докато не се обяви, не се регистрира.
До 12 октомври имате време.
А по принцип, дали било то за листа за общински съветници, кметове и депутати или президентска двойка, винаги до последния срок могат да настъпат промени, защото най-малкото може човек да се откаже, може човек да се разболе. И винаги излизат различни неща. Така,
винаги има шанс.
Винаги има шанс, а някои партии показаха, че искат да си. Показаха, че могат да си променят кандидатите дори и след регистрацията им. Но в момента ще се търси фигура, която може би да не е толкова позната в политически, или по-скоро да била толкова активна в управлението на България. Така че, но да има достатъчно управленски опит в това отношение. А дали Борисов ще се кандидатира, си е негово лично решение, той ще си го обяви сам, когато намери за добре.
В някакъв смисъл ГЕРБ обаче е била силна лидерски припозната партия, ако щете в обществено, в медийно лице. Сега изведнъж други двама мъже, по-скоро един е много силно медийно припознат, Кирил Петков. Как възприемате това в навечерието на изборите?
като нещо абсолютно нормално за България. Ако погледнете от освобождението насам, българските политически партии винаги са били припознавани с техните лидери. Като се почна от Стамбулска партия и така нататък, пък се мина през целия период на Третото българско царство, през комунизма и от 90-те години насам, почти всички партии са припознавани с техните лидери, така че това е нормално за българския политически живот и за българската политическа култура от последните 130 години. Така че не е нещо...
Захващайки се с това обаче и връщайки се към първия ни въпрос, който е ясен и от социологическите проучвания, че ГЕРБ в момента е първа политическа сила, въпреки това вие все още сте в изолация. Има от някои от партиите подхвърления, че едва ли не, ако Борисов не е лидер, ще бъдат склонни да преговарят с вас.
Ами ние видяхме тази изолация на ГЕРБ какво доведе. Вече близо половин година и повече от два парламента не може да се създаде.
Но ако те направят
да
компромис, не е ли редно и ГЕРБ да направи
политиката,
компромис?
Политиката, това нещо, което може би малко хора успяват да разберат от тези, които са активни, не е само четане на червени линии, ами е начин да можеш да направиш компромиси. Тоест така, че хем да не си загърбиш идентичността и основните политики и обещания, които си дал, хем да направиш компромис с другия човек, да може да намерите заедно път за работа. Както казахте, след малко ще бъде и господин Каракачанов гост тук. Може да го питате колко трудно беше съставянето на коалицията 2017 година. Не, точно това да намерим някаква обща пресечна точка между Обединени патриоти и ГЕРБ тогава, за да може да я създадем. Нали? Всеки дърпа назад в един хубав момент, нали? Прави крачка назад в някои искания, за други убеждава събеседника си, кое е по-правилно. Това е дълъг процес и то е показва политическа зрелост да можеш да седнеш на масата и да говориш. Защото иначе, ако всеки се стане и почне да тропа и да казва, аз искам моето, аз искам моите си играчки, аз искам това, което съм си решил, стигаме до това. До такъв хаос.
Според друго проучване, което се проведе след изборите, след вторите избори тази година, почти всеки втори гласоподавател определи изборите на 11 юли като по-честни от предишните, а силно мнозинство от около 2/3 подкрепи машинното гласуване. Честни ли бяха предишните избори, според вас, организирани от служебния кабинет?
В определен смисъл да, но с много отношение не. Работата тогава на министър Рашков и на МВР в организацията, в големи кавички, на изборите, беше по-скоро мачкане на хора, които изявяват своята политическа принадлежност или по някакъв начин са активни в кампания, което е абсолютно погрешно по каквито и да е правила на демокрацията. Значи не ми се искаше да го казвам, но понеже вчера слушах негово интервю, то не съм го слушал само аз, но един колега от листата ми тук в София от 25-ти мир ме помоли да съобщам неговия пример. Значи това момче на 28 години завършил в Великобритания и живял дълги години там, върнал се и решил да си развива бизнеса и семейството в България. До тук добре. Единствената зла уча за него, очевидно според Рашков, е, че живее в квартал факултет. Този човек беше с 24 часова патрулка пред дома, която върви и снима кой влиза, кой излиза от тях, спира всеки един, който излиза от тях и го пита какво е правил, защо се е виждал, кара го, подписва протоколи. И по този начин го докараха до там, че той напусна собствената си къща и се изнесе на хотел, за да спрат да тормозят семейството му. Е това нормално ли? Е, това не е някакъв човек престъпник и така нататък. И ако трябва господин Рашков да говори тук как се харчва ресурса на МВР, еми как, за какво се отделя такъв ресурс да преследваш един нормален обикновен човек?
В същото време данните за купен вот от независими чужди организации за предишни избори са стряскащо високи.
Така, очевидно минало 11 юли към интереса към изборите явно беше доста по-нисък.
Печели ли ГЕРБ, между другото, от евентуална ниска избирателна активност, от протести на строителните работници, от високи цени на тока?
И от по-ниската избирателна активност падат и гласовете и за ГЕРБ. Защото ако сравните активността, която беше април месец, активността юли месец, пропорционално спадат и гласовете на ГЕРБ, спада на активността. Не е някакъв драстичен спад, нали, на подкрепа, въпреки, нали, трите месеца простоти на правителството, на служебното правителство, които всичко се опитваха да изкарат върху нас и да измислят какви ли не глупости. И измислици на много места, нали, с които да ни обвинят и да повлияят на
кампанията. Но ако се върнем в първите три месеца на първото правителство на ГЕРБ, в общи линии част от риториката се повтаря. Това е нещо, което няма как да избягаме и не е български модел.
модела да обвиниш предните със сигурност не е българско изобретение. Въпросът е доколко го правиш адекватно, доколко го правиш аргументирано и доколко го правиш цел да повлияеш на политическия процес и на предизборния процес. Работата първите 3 месеца и в момента се забелязва отново така тенденция в служебното правителство, не да си гледа да си свърши работата, а да се занимава с предизборна кампания, което не му е работа. А в момента то се почва да се занимава отново с предизборна кампания. Теми, които за 2 месеца мълчаха, докато имаше парламент и не искаха да ги повдигат и така и нададоха някакви документи и доказателства за техните твърдения, извън сега вече като няма парламент се подемат на нов глас. Е, това не е нормално. В момента, в който вече нямаш никакъв контрол от страна на законодателната власт, никакъв контрол, освен нали, по линия на достъп до информацията, изведнъж решаваш, че трябва да повдигаш някакви теми, които си мълчал последните 3 дни. Какво стана с послушванията, които бяха огромна тема по време на първата предизборна кампания? Ми оказа, че до ден днешен няма някакви ясни материали по темата. Никакви. Да не говорим, че тази цялата комисия, която беше на господин Хаджигенов и документите, като аз съм ги чел, за разлика от много от колегите, които се изказват по темата, ми там няма нещо, което да потвърждава тезите, които се развиват от председателя на тази комисия.
Относно машинния вод тогава, да заключим. Имате ли такива притеснения, както имахте на предишните машинния избори, или по-скоро се примирихте?
Машинния вод, въпросите са първо, че трябва ЦИК. Основното нещо, основната задача на ЦИК, те са две всъщност. Първата е да организира добра информационна кампания, защото страха от гласуване с машини продължава да и бъде голям. Хората да не искат да гласуват с машини, а особено при положение, че ще бъде доста по-сложно гласуването, тъй като е 2-1, трябва да си свърши работата и трябваше вече да е почнал да я върши, за съжаление закъсня. Второто нещо е от страна на ЦИК и на служебното правителство участие да гарантира честността на софтуера. На миналите избори ЦИК ужасно закъсня с това. По закон има определен срок, в който трябва да се сертифицира софтуера за машините, така че да им може да се сертифицира дори от външни участници. Нали, по участници, политически партии, техни представители, НПО-та и така нататък. Този срок не беше спазен. И реално се оказа, че сертифицирането на машините стана за около 48 часа. Е, това не буди съмнение. Толкова бързо и претупване на работа. Да не говорим, че за изборите в Пловдив частичните въобще не беше сертифициран софтуер. Така че надявам се да са си получили от грешките си, които се допуснаха да и за 11 юли, да видим сега за 14 ноември дали ще се подобрят. Нашия вариант и това, което винаги сме стояли, че по-добрият вариант е да има смесена система, за да може всеки човек сам да избере как да гласува. Дали с хартия, дали с машина. Ще има хора, които се справят по-добре на едното, има хора, които се справят по-добре на другото и човек трябва да има правото да избира.
Само да завършим темата, като казвате поука от грешките и евентуалното първо място на ГЕРБ. Може ли да има съюзници в нови участници в бъдещия парламент, евентуални нови участници, като например Възраждане, ВМРО или Продължаваме промяната?
Първо, нека да видим кои ще са партиите и какво ще е разпределението вътре в следващия 47-ми парламент. Аз се надявам много повече на отговорност от страна на партиите, които ще влезат вътре, а не толкова както беше до сега в 45-то и 46-то, да бъде минат по-скоро под един предизборен флаг. Крайно време е да се състави редовно правителство и хората го искат. Всички вече им е писнало от трети избори, пък може за четвърти избори за една година. Но тук трябва всички да проявят отговорност, да почнат да мислят с главите си, а не с биографиите си, защото много хора и в 45-то, и в 46-то особено, говореха не толкова с мисъл за момента, колкото на база на биографиите си и на това, което са говорили през годините. Нали, с идеята да не съдат малко по-различно от това, което са правили. Което има своя резон, но в един хубав момент трябва да почнеш да мислиш как да надградиш. Така че се надявам следващия път, от ноември месец след конституирането на следващото народно събрание, всички да седнат да мислят и да седнат да си говорят. Защото това, което липсваше последния мандат, беше говоренето. Беше диалога и беше разбирането за политики, че за да свършиш нещо в този парламент, ти трябва мнозинство и ти трябва обединение около идеи, което трябва да се сформира. Кои ще бъдат, дека да видим. Дали ще са, нали, ВМРО, пожелаваме успех, на Възраждане не толкова, тъй като имаме и
тежки идеологически противоречия с тях. На Продължаваме промяната също успех. Добре дошли на политическата сцена. Сега вече с тях може да си говорим за идеи, политики, отговорност и действия. Защото и те имат своите действия последните 4 месеца, които трябва да защитават. Говоря конкретно за Асен Василев и Кирил Петков. Нека да седнем на политически дебат. Сега има, ще има около един месец възможност за това и да почнем да обсъждаме конкретика. Конкретните действия и конкретно какво може да се направи и какво е свършено до момента. Защото с общи приказки няма да стане. И нека да видим всъщност кои са лицата за този проект. Защото освен тях двамата, вие знаете ли някой друг, който ще бъде кандидат?
Ние също не знаем и кой е кандидат за президент на ГЕРБ. Но със сигурност поне знаем, че няма да е Кристалина Георгиева.
Както тя, не е била обсъждана въобще. Слухове, да, но те определено не влизат в реалността.
Вашето мнение за това, което се случва с Кристалина Георгиева, вчера от Икономис открито поискаха оставката.
Еми, нека да видим как ще се развият действията и в Международната банка, и в Международния валутен фонд, и в Международната банка за възстановяване и развитие. В крайна сметка, там им, доколкото разбирам, има доклад, но това не е тема, която е по някакъв начин касае ГЕРБ. Тук говоря неща, които съм чел в медиите. Доклад, който е поръчен, който има някакви заключения. Сега по принцип явно процедурата е, че те трябва да са или приемат, или успорят. Събиране на доказателства и така. Нататък да видим какво ще стане, но това е тема, която е далеч от нас. Бих искал да кажа само няколко думи за проекта на Продължаваме промяната. Там наистина е важно да видим какво точно ще залегне и какво точно ще искат тези хора да променят. Защото като гледам старите лица, които се появяват като ракета носители на тяхната програма и на тяхното движение, няма как да ни притесняват.
Защо да ви
притесняват? Ами дам пример господин Ананиев, ако си го спомнят, който сега вече кацна там. Той беше един от учредителите на Движение България на гражданите. Заедно с него бяхме в 43-тото народно събрание. Той беше един от стожерите тогава на правителството на Борисов с реформаторския блок. Дори след края на правосъдната реформа, буквално до края на парламента, беше един от стожерите на правителството. Днес вече се отрича от всичко това, което е вършил до момента, или по-скоро неговите нови партньори иска да се отрече. И да видим как прекалено много история, прекалено много отволичие има в някои от хората, които са били при тях, т.е. са сега в момента при тях, но преди това са били достатъчно дълго участници в политическия живот. И затова просто искаме да видим наистина колко честни всъщност са те в проекта си.
Но с този тип разговор едва ли ще се стигне до диалог, за какъвто говорим в следващото.
За това желанието ми, надеждата ми е наистина да може да по време на предизборната кампания да се седне, да се водят едни откровени честни дебати, които да не са налични на паятки, както има такъв навик в България, а да са дебати наистина по политики, по свършено и по предстоящо да се свърши. Което би било наистина добре хората да се ориентират кой какво иска да свърши.
Финално кога ще имате кандидатура за президент и жена ли ще бъде?
Предполагам, че ще е следващата седмица към края. Двойката ще е мъж и жена. Най-вероятно.
Христо Гачев от ГЕРБ в седмицата на Дарик Радио. Благодаря.
И аз благодаря.